Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացող պատգամավորները պատրաստվում են դիմել սահմանադրական դատարան, պնդելով քարոշչության ընթացքում ԱՅՈ-ի ջատագովները բազմաթիվ խախտումներ են արել։ Նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Ֆրանսիայում արտակարգ դրությունը կերկրաձգի 3 ամսով ահաբեկչական վտանգով պայմանավորված։ Մեծ 20-ակի ԳԳԹ ժողովի ուշադրության կենտրոնում կլինի ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Այս եւ այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում նախ սակայն Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ֆրանսիայի ոստիկանությունը շարունակում է, որ փաթորը Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների հետաքննությունը, երկրի վարչապետ Մանուել Վալսի խոսքով անցած 24 ժամերին ոստիկանները մոտ 170 ուզարկություններ են իրականացրել երկրի ողջ տարածքում, մի շարք ձերբակալություններ կատարելով եւ անօրինական զենքի զգալի քանակություն արգրավելով։ Մի քանի ժամ առաջ էլ հատուկ գործողությունը մեկնարկել Բրյուսելում, հիշեցնեմ, նախնական դրալների համաձայն ահաբեկիչները Ֆրանսիային մոտ գործել Բելգիայի տարածքից։ Անցած գիշեր ֆրանսական ուժահարվածները հասցրել իսլամական պետության կենտրոն համարվող Ռաքա սիրական քաղաքում գտնվող մի շարք թիրախներին ֆրանսիական ռազմական օդանավեր ընդհանուր առմամբ 20 ռումբ եւ հրթիռ արձակել իսլամական պետության հրամանատարական կետերի եւ վարշական կենտրոնների ուղությամբ։ Մեր այս գործողություններն ինքնապաշտպանական բնույթ ունեն, հայտարարել է ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսը։ Թուրքիայում շարունակվում է աշխարհի առավել զարգացած 20 պետությունների ղեկավարների հերթական գավաթաժողովը, բանակցություններին զուգահեռ մի շարք երկու համդիպումներ են կայացել, դրանցից առանցքայինը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի եւ Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի մոտ 35 րոպե տևած դեմարդեմ բանակցություններն էին, որոնց ընթացքում կողմերը քննարկել են ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարի հեռանկարներ, ինչպես նաեւ Սիրիայում ստեղծված կացությունը։ Եվրամիության ղեկավար Մարմնի Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը խստորեն քննադատել է Սիրիայում ռուսական օդուժի կողմից արդեն ավելի քան 1 ամիս շարունակվող գործողությունները, ռուսական օդուժի հարվածների միակ հետևանքը կարող է լինել փախստականների հոսքի ուժեղացումը, հայտարարել է Տուսկը։ Երեք Ուկրաինայում կայացել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների երկրորդ փուլը, գլխավոր նախընտրական ինտրիգը ծավալվել էր մայրաքաղաք Կիևում, որտեղ քմերի նախնական հաշվարկի համաձայն Վիտալի Կլիչկոին հաջողվել է վերընտրվել քաղաքապետի պաշտոնում։ Կլիչկոն ստացել է ձայների 65, իսկ ազգայնական աճ սեկտոր կազմակերպության թեկնածու Բորիս Բերեզան 33%-ը։
Որքան հանրակրկվի օրը մոտենում է, այնքան թեժանում է պայքարը սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցների եւ ընդդիմադիրների միջև։ Փոփոխություններին ընդդիմացող падգամավորները զգուշացնում են, կդիմեն սահմանադրական դատարան, պնդելով, որ քարոշչության ընթացքում ԱՅՈ-ի ջատագովները իդեմս հանրապետականի բազմաթիվ խախտումներ են արել։ Ազգային ժողովում էլ այսօր քարոռիայի ընթացքում սլակներն ուղղեցին կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոյանի ուղությամբ։ Ընդդիմադիրը պնդում է, բավական չէ հանրապետականը հաղորդում է վարում հանրային եթերով դպրոցների բուհերի ղեկավարությունն էլ օգտագործվում է ԱՅՈ-ի քարոզում։ Խորհրդարանական թեժ բանավեճին է անդրադարձել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հայ ազգային կոնգրեսը բարձրաձայնում է քարոզարշավի ընթացքում իշխանությունների կողմից կատարվող խախտումների մասին, զգուշացնելով, բոլոր այդ փաստերով դիմելու են սահմանադրական դատարան։ Այսօր ազգային ժողովի նիստի ընթացքում հակխմբակության ղեկավար Լևոն Զուրևյանը դիմեց Գալուս Սահակյանին, հորդորելով հենց խորհրդարանում բացատրություն պահանջել կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանից, ով արդեն երկրորդ անգամ չարաշահում է իր պաշտոնական դիրքը, նախ խախտելով անկողմնակալության եւ հավասարության սկզբունքը, հանրային հերոստանգերությամբ քաղաքական հաղորդում է վարում եւ երկրորդ հրահանգում է տնօրեններին ու ուսուցիչներին ծնողների շրջանում ԱՅՈ-ի քարոշչություն իրականացնել։
Սա արտակարգ մի հարց է։ Մենք իսկապես առաջարկում ենք ձեզ որպես ազգային ժողովի նախագահ բացատրություններ ստանալ Արմեն Աշոտյանից, որը ըստ էության ստացվում է զանգվածաբար մարդկանց դրդում է հանցագործություններ կատարելու։
Դա պրովոկացիոն հայտարարություն է, որևէ փաստ նման չեք կարող բերել, որ ուսուցիչը այսպես առնազու ձևով գնում է դեպի խախտումները, եւ երկրորդն էլ դերևս ընտրության օրը չէ, ինչը պիտի խախտեն։ Ասենք, եթե ուսուցիչը ինչ որ ձևով մտածում է, որ այո պիտի ասի, դա խախտում է։ Լավ, ասենք ուսուցիչներին սրանից հետո բառարանից այո բառը կանեն, կթողնեն միայն ոչը։
Աշոտյանի պատասխանը չուշացավ, նա դուրս եկավ նիստերի դահլիճից և լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, թե Զուրաբյանը խախտում է անմեղության կանխավարկածը և պետք է մեղադրանքներն ապացուցող փաստեր ներկայացնի, ինչը սակայն անել չի կարող։ Դե իսկ վերլուծելով Զուրաբյանի հայտարարության շարժառիթները, հանրապետականի փոխնախագահ, ով նաև ԱՅՈ-ի կենտրոնական շտաբի անդամ է, հետևյալ եզրահանգմանն է եկել։
Կան ոչի տարբեր կենտրոններ, հա, առնվազն 4-5 ոչի կենտրոն շտաբին ձեռնի, և խնդիրը, որ դնում է մեր գործընկերը հակից, իշխանության ամենատեսանելի ներկայացնելից մեկին քննադատելով և անհիմն մեղադրելով, փորձել ստանալ համապատասխան պատասխան և դառնալ ոչի գյուղի տայը։
Աշոտյանը, սակայն, այս ամենի մեջ դրական և պայծառ կողմ է գտել, հակը շարունակում է անվճար գովազդել իր հաղորդումը։ Զուրաբյանն էլ խոստանում է, յուրօրինակ գովազդ ապահովել մշտապես։
Ուրեմն, եթե իմ մեղադրանքները, որ ինքը կատարում է հանցագործություն, խոչընդոտելով մարդկանց ինքնական իրավունքի իրականացմանը, ինքը համարում է գովազդ, ես այդ գովազդը իրեն կապահովեմ մշտապես։ Ես ուղղակի ցանկանում եմ, որ դպրոցի բոլոր տնօրենները և բոլոր ուսուցիչները, ովքեր կատարում են Արմեն Աշոտյանի կամ նրա ղեկավարած նախարարության ապօրինի հրամանները, իմանան, որ սրա համար հասնում է քրեական պատասխանատվություն, որ իրենց դրդում են ըստ էության հանցագործության։
Ինչ վերաբերում է այն փաստին, որ իշխող հանրապետականի փոխնախագահը Քարոզ Արշավի ընթացքում հանրային հեռուստաընկերությամբ քաղաքական հաղորդում է վարում և պնդում է, թե ամեն ինչ անում է անկողմնական լինելու համար, ապա Զուրաբյանը հետևյալ հակափաստարկն է բերում։
Արդեն իր դեմքը այնտեղ փայլփլող բավարար է, որ անկողմնակալության բոլոր սկզբունքները խախտվեն։
Հակխմբակության ղեկավարի փոխանցմամբ կրթության նախարարից բացի պաշտոնական դիրքը չարաշահել է նաև սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, ով լծվել էր խորհրդարանական համակարգին անցնելու քարոզին, ինչը անհամատեղելի է դատարանի նախագահի լիազորությունների հետ։ Զուրաբյանը նշում է, որ խախտումները կատարել նաև վարչապետ, հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանը, ով հայտնվել է Արմնյուզով և Ամեկ Պլյուսի կայքով հերարցակվող ԱՅՈ-ի և ոչի ռիալիթի շոույում։
ԱՅՈ-ի և ոչի եթերում հայտնվում է Հովիկ Աբրահամյանը։ Արդեն միայն այն, որ ինքը մտնում է այդ քարոզչական հաղորդման մեջ և լուսաբանվում է իր վարչապետի գործունեությունը, արդեն նշանակում է, որ ինքը կիրառել է վարչական ռեսուրս, այսինքն կառավարության լիազորությունները, նա ի սպաս է դնում այդ քարոզչական նպատակների իրագործմանը, նորից ակնհայտ խախտում օրենքի և հավասարության։ Այսինքն մենք հետևողականորեն, թող Արմեն Աշոտյանը չկարծի, որ ինքը ինչ-որ մի բացառիկ հանցագործ է այս համակարգում, հանցագործները շատ են և բոլորի անունները հետևականորեն տալու ենք։
Սահմանադրական փոփոխություններին կողմ և դեմ ուժերը ժամանակ և ռեսուրս չեն խնայում իրենց հիմնավորումները ընտրողներին հասցնելու համար։ Քարոզչամեքենան աշխատում է ողջ թափով։ ԱՅՈ-ի աջակիցները հայտարարում են, որ մայր օրենքի փոփոխությունը խաղաղ իշխանապողության սկիզբն է։ Ոչի ճակատում ինչդեռ պնդում են, փորձում են կանխել իշխանության վերարտադրությունը։ Հերթական բանավեճը ոչի և ԱՅՈ-ի միջև Հակից Արամանուկյան, Հոյդայից Արծվիկ Մինասյանն է ներկայացնում։
Ես արդեն 40 համայնքում հանդիպումներ եմ ունեցել, 3-4 անգամ 4 տեղ հանդիպում եմ ունեցել Ալավերդու ենթաշրջանում, և հավատացեք ինձ, ես նույնիսկ ես ասած համոզելու համար երբեմն լրագրողներ եմ իմ հետ վերցնում, պատմում են իմ հետ, շուրջ 1400 հոգու հետ զրուցել եմ, մեկ հոգի, գետ մեկ հոգի ԱՅՈ այս երկրում չկա։ Ես ընդհանրապես հարց եմ տալիս, ում է պետք այս քյալագյոզությունը, այս պահին բազմաթիվ այլ խնդիրները մի կողմ թողնելը և սրանով զբաղվելը։ Մենք տարի ու կես արդեն մոռացած մեր բյուջեն, հիմա հեսա կտեսնենք ինչ բյուջե են մեզ բերել, հետ նահանջի բյուջե, մոռանալով մեր արտագաղթի արդեն անվտանգության սահմանը անցնող քանակը, մեր աղքատության արդեն սարսափելի արագացող տեմպերը, թողել նստել ենք, սահմանադրություն ենք փոխում։
Անշուշտ երկրում ստեղծված սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակը որևէ մեկը չի վիճարկում։ Գործող սահմանադրությունը այսօր թույլ չի տալիս, որպեսզի կարգավորման այնպիսի համարժեք մոտեցում լինի, որ կառավարությունը պարտավորեցնի, որ հարգելի կառավարություն, եթե դու ինչ-որ բան ես հայտարարել, դու ամեն տարի պարտավոր ես քո հայտարարությանը համապատասխան ներկայացնես, թե ինչ ես իրականացրել։ Հիմա այս փոփոխություններն ասում են, նախ կառավարություն, դու յուրաքանչյուր տարի պետք է ներկայացնես քո ծրագրի կատարման վերաբերյալ կոնկրետ գործողությունների եւ արդյունքները։ Երկրորդ, որպես սոցիալական իրավական պետություն, ինչ ես նախաձեռնել եւ ինչ արդյունքների ես հանգել, ինչը պարլամենտին հնարավորություն է տալիս ոչ միայն քննարկում կազմակերպել, այլ նաեւ պատասխանատվության առաջ կանգնեցնել թե վարչապետին, թե կառավարության ամբողջությամբ եւ թե առանձին ներծրած նախարարին։ Մենք այսօր չունենք այս մեխանիզմը։ Մենք ամբողջ մեր հույսը դրել ենք ընտրությունների միջոցով քաղաքական մեծամասնությունը փոխելու մոտեցման վրա գործող համակարգում։ Ինչը, ինչպես կյանքը ցույց է տալիս, պրակտիկան ցույց է տալիս վերանկախ պետականության վերականգնման այս ժամանակահատվածում, անիրականանալի ցանկությունը։
Սահմանադրական ամբողջությունների թեման նաև մամուլի ուշադրության կենտրոնն է ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ինչու է իշխանությունը ընտրակաշարք բաժանում Նյուզեմի հարցինի պատասխան հանրապետական պատգամավոր գեներալ Սեյրան Սարոյանն ասում է. «Ատել չեք թողնում ժողովրդի վրա արև առնի։ Ենթադրենք տվին, լավ չի մեր ժողովրդի համար։ Ես չգիտեմ, բաժնում են թե չեն բաժնում, բայց եթե բաժնող կա մալադեց, թող ընդդիմությունը բաժնի, բախի չի բաժնում, կծիբեն»։ Եզրափակում է հանրապետական պատգամավորը։ Ինչպես քարոզել ոչի օգտին վերնագրված հոդվածում Սիվիլնեթի մեկնաբանը նշում է. «Ոչի քարոզիչը պայմանական քարոզիչ է, որովհետև ԱՅՈ-ի կողմնակիցը քաղքենին է. Նա նախդից բացի այլ համակրանքներ չունի, ահա ինչու միշտ աշխատել է 5000 դրամը»։ Այսինքն, ահա թե ինչու է իշխանությունը կարողացել համոզել, որ մարդիկ քվարկում են 5000 դրամով, ոչ թե իրենք են կեղծում նրանց քվեն։ Բացի այդ, ոչի քարոզչի համար բավական է թվարկել ԱՅՈ-ի կողմնակիցներից մի քանիսի անունները»։ Կայքի մեկնաբանը։ Այո, ոչ ռեալիթի հեռուստաշոուի մասին հայկական ժամանակում կարդում ենք։ Սկզբնական տպավորությունն այն է, որ անգամ եթե պրոյեկտը իշխանական կուլիսներում է մտածված, կարող է անկանխատեսելի ուղղությամբ ընթանալ, ինչպես եղավ Արման Սաղաթելյանի հետ բանավեճի բռնված ագարակցի Պապիկի դեպքում, որովհետև հասարակ հայերը ակնհայտորեն ամեն ինչ գիտեն ու հասկանում են, պարզապես երբեմն տեսախցիկներից քաշվելով կարող են ամբողջը չասել, բայց քվեարկելու պահը, որ եկավ, գիտեն ինչ են անելու։ Ամեն դեպքում տարօրինակ զգաց ցողություն ես ունենում, երբ տեսնում ես քաղաքական գործիչներին հասարակ քաղաքացու հետ շփվելիս։ Թվում է, ԱՅՈ-ի ու ոչի բաժանումը շատ պայմանական է եւ դերերը կարող էին տրամագծորեն հակառակ լինել, ասենք Վարդան Այվազյանը կարող էր քննադատել հանքարդյունաբերության քայքայիչ հետևանքներն ու պնդել, որ սահմանադրությունը պետք է ոչ ասել։ Նույն թեմային անդրադառնալով 7-օրի մեկնաբանը նկատում է. Հայկական ռեալիթին աննախադեպ է նրանով, որ իշխանությունը որոշել է շոուի միջոցով գոլորշի բաց թողնել։ Սա է այդ իրապատում թամաշայի նպատակը, բայց ամենազարմանալին Սերժ Սարգսյանի նախկին մամուլի քարտուղարի ակտիվ մասնակցությունն է B26-ի ռեալիթի շոուին։ Նշված պաշտոնում նա 2 տարի ձայն չի հանել, իսկ երբ հրաժարական տվեց մամուլի քարտուղարի պաշտոնից, հայտարարեց, թե գնում է աշխատելու մասնավոր հատվածում։ Դու մի ասա, մասնավոր հատվածն ես ռեալիթի շոուներ ու հիմա Սաղաթելյանն իրեն զգում է ինչպես ձուկը ջրում, այսինքն ինչպես կավենում։
Միջազգային կարևոր թեմաներին անդրադառնանք։ Փարիզի ահաբեկչությունների զոհերի թիվը հասել է 132-ի, ֆրանսիացիներից բացի սոֆասների թվում է նաև 12 պետությունների 20 քաղաքացիներ։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը մտադիր է 3 ամսով երկարաձգել երկրում հայտարարված արտակարգ դրությունը ահաբեկչական վտանգով պայմանավորված։ Ավելի վաղ էլ Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վարսը ասել էր, որ Փարիզի ռազմաօթային ուժերը շարունակելու են ռմբակոծել իսլամական պետության խմբավորման դիրքերը Սիրիայում, հավանական համարելով, որ կմեծացնեն դրանց հաճախականությունը։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ֆրանսիան իսլամական պետության ահաբեկչությանը պատասխանում է ներքին և արտաքին հակաքայլերով։ Սիրիայի Ռաքա քաղաքում ֆրանսիական օթուժը 20 հարված է հասցրել իսլամական պետություն խմբավորման դիրքերին։ Պաշտպանության նախարարը հայտարել է, որ Ֆրանսիայի ռազմական ինքնաթիռները նետել են 20 ռումբ, ոչնչացնելով ռազմական պահեստները։ Թուրքիայի Անտալիա նահանգում ընթացող մեծ 20-ակի գագաթաժողովին մասնակցող Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբյուսը բացատրել է. Ֆրանսիան արձագանքել է ելնելով ինքնապաշտպանության անհրաժեշտությունից։ Ֆրանսիան չի կարող առանց արձագանքի թողնել իսլամական պետության հարձակումները, ասել է Լորան Ֆաբյուսը։ Սիրիայի մարդու իրավունքների հարցերով դիտորդական խումբը հայտարարել է, որ զոհերի մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Ֆրանսիան օթային հարվածները սկսեց Փարիզում 132 մարդու կյանք խլած իսլամիստների միաժամանակյա ահաբեկչական գործողությունների հետևանքով։ Ֆրանսիան միևնույն ժամանակ ուժերը կենտրոնացրել է այդ տեղական ահաբեկչական խմբավորման հետ կապեր ունեցողներին բացահայտելու և վնասազերծելու նպատակով։ Մենք գիտենք, որ գործողությունները նախապատրաստված են եղել և այժմ էլ նախապատրաստվում են ոչ միայն ընդդեմ Ֆրանսիայի, այլև եվրոպական այլ երկրների, հայտարարել է վարչապետ Մանուել Վալսը։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բերնար Կազմիովն ասել է, որ ծայրահեղական խմբավորման հետ առնչություն ունեցող 23 անձ ձերբակալվել է, 31 միավոր զենք արգրավել։ Ըստ նախարարի, անցած գիշեր իրավապահներն իրականացրել են ստուգումներ շուրջ 170 տարածքային բնակավայրերում, 104 մարդ 48 ժամյա տնային կալանքի է ենթարկվել։ Ներքին գործերի նախարարը զգուշացրել է, սա դեռ սկիզբն է, այս գործողությունները կշարունակվեն, պետության պատասխանը կլինի ուժեղ, կլինի ամբողջական։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը հայտարել է, որ համաժեք միջոցառումներ են ձեռնարկվել Բելգիայում ծնված 26-ամյա Սալահ Աբդեսլամ անուն ազգանունով անձնավորությանը հայտնաբերելու նպատակով։ Նա ըստ օպերատիվ տվյալների կապված է Փարիզում տեղի ունեցած հարձակումների հետ։ Նրա եղբայրը եղել է մահապարտ ահաբեկիչներից մեկը, 26-ամյա Սալահ Աբդեսլամն ըստ BBC-ի Փարիզյան ահաբեկչությունից հետո հատել էր սահմանը, ոստիկանությունը մի պահ կանգնեցրել է նրան, հետո ազատ արձակել։ Ֆրանսիական ոստիկանությունը տարածել է Սալահ Աբդեսլամի լուսանկարը։ Բելգիական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ ոստիկանությունը շրջապատել է այն տարածքները, որտեղ հավանական է, որ պատսպարվում է 26-ամյա Աբդեսլամը։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բերնար Կազնյովը բելգիացի իր պաշտոնակցի հետ հանդիպումից հետո Փարիզում հայտարարել է, որ ահաբեկիչների խումբը նախապատրաստվել է Բելգիայում Ֆրանսիայից ստանալով աջակցություն։ Իրավապահ աղբյուրները նշել են, որ Սալահ Աբդեսլամը վարձակալել էր Volkswagen մակնիշի ավտոմեքենա, որը հայտնաբերվել է հարձակման թիրախ դարձած Բատակլան համերգասրահից ոչ հեռու։ Ֆրանս 24-ի փոխանցմամբ Փարիզի վրա հարձակումներին մասնակցած 8 մահապարտ ահաբեկիչներից 5-ի ինքնությունը բացահայտվել է։ Ֆրանսիայի վարչապետը հայտարել է, որ ահաբեկչական գործողությունները կազմակերպվել են Սիրիայում։
Մեկ րոպե լռությամբ է սկսվել մեծ 22-ի գագաթաժողովը 3 Անտալիայի հանգստավայրում։ G20-ի հանդիպումները հիմնականում անցկացվում են քննարկելու համաշխարհային տնտեսական հարցերը, բայց Փարիզի հարձակումներից հետո երկուրյա գագաթաժողովի ուշադրության կենտրոնում կլինի ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Ակնկալվում է, որ այսօր գագաթաժողովում ահաբեկչության դեմ պայքարի ուղերձ կընդունվի։ Իդեպ չնախատեսված հանդիպումը նաև տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների միջև, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Աշխարհի առաջնորդները վճռական են պայքարելու Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների դեմ։ Այս խմբավորումներն են ստանձնել ուրբաթ երեկոյան Փարիզի հարձակումների պատասխանատվությունը, որոնց արդյունքում վերջին տվյալներով 132 մարդ է սպանվել։ Աշխարհի զարգացած 20 երկրների կամ ինչպես սովորաբար ասվում է մեծ 20-ակի կամ G20-ի գագաթաժողովում այսօր հրապարակվելու է համատեղ ամփոփիչ հայտարարությունը։ Գագաթաժողովը հյուրընկալող երկրի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, որ ահաբեկչության դեմ պայքարի ուժեղ ուղերձ է ընդունվելու։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման Փարիզի հարձակումները բնորոշել է հարձակում քաղաքակիրթ աշխարհի վրա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ աշխարհը կարող է ահաբեկչական սպառնալիքների դեմ պայքարել արդյունավետ, եթե միջազգային հանրությունը համախմբի իր ջանքերը։ Ըստ Ռոյթերզի, գագաթաժողովի հայտարարության նախագծում Փարիզի ահաբեկչական գործողությունները բնորոշված են հրեշավոր։ Հայտարարվելու է ջանքերի համախմբում պայքարելու Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների դեմ, ինչպես նաև սահմանային վերահսկողությունը և օդային հաղորդակցության օդանավերի թռիչքների անվտանգությունը ուժեղացնելու մասին է նշվելու։ Այս կետերը ըստ Ռոյթերզի հայտարարության նախագծում են։ G20-ի գագաթաժողովում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահի հանդիպում նախատեսված չէր, բայց Օբաման և Պուտինը կարճատև առանձնազրույց են ունեցել։ Սպիտակ տունը հաղորդում է, որ 35 րոպե տևած հանդիպմանը ուշադրության կենտրոնում է եղել Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմին վերջ տալու բանակցությունները, և երկու առաջնորդները համաձայն են, որ Սիրիան քաղաքական անցումի կարիք ունի սիրիացիների առաջնորդությամբ։ Անցումային շրջանին պետք է նախորդի ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ բանակցություններ և հրադադար հաստատվի։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Սպիտակ տունը հաղորդում է, որ Օբաման և Պուտինը նաև քննարկել են Ուկրաինայի ճգնաժամը, Օբաման նաև ցավակցություն է հայտնել անցած ամիս Եգիպտոսում կործանված ռուսական օդանավի զոհերի կապակցությամբ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը այսօր ասել է, թե նախագահների հանդիպումը կառուցողական էր, բայց ոչ բեկումնային։ Բացարձակապես իրատեսական չէ 20 րոպեանոց հանդիպումից բեկում ակնկալել երկու ամ հարաբերություններում։ Հարաբերությունները այնպիսին են, ինչպիսին կան, տարաձայնությունները եւս այնպիսին են, ինչպիսին կան, բայց եւ ըմբռնումը, որ ռուս-ամերիկյան երկխոսությունը այլ ընտրանք չունի, նույնպես այնպիսին է, ինչպիսին կա, այսօր լրագրողներին ասել է Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե ճիշտ չէ կարծել, թե 20 րոպեանոց հանդիպանը հնարավոր է շրջել երկու ամ հարաբերությունները, բայց զրույցը իսկապես կառուցողական բնույթ է կրել։ G20-ի գագաթաժողովը անցկացվում է Թուրքիայի Անտալիա հանգստավայրում։ Թուրքիայի նախագահի հրավերով մեծ քսանյակի հավաքին է մեկնել նաև Ադրբեջանի նախագահը, չնայած Ադրբեջանը մեծ քսանյակի մեջ չի մտնում։ Էրդողանի անունից գագաթաժողովի մասնակիցներին տված աշխատանքային ճաշի ընթացքում Իլհամ Ալիևը ելույթ է ունեցել։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ նա ասել է, թե Ադրբեջանը ևս տուժում է ահաբեկչությունից, որը Ադրբեջանի նկատմամբ Հայաստանի օկուպացիոն քաղաքականության մաս է կազմում։ Ալիևը պնդել է, որ Ադրբեջանում հայկական ահաբեկչական գործողությունների արդյունքում ավելի քան 2000 քաղաքացի է զոհվել և հերթական անգամ ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը, ասելով, թե հակամարտությունը պետք է լուծվի միայն միջազգային նորմերին համապատասխան և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջական հիմնան վրա։
Իդեպ G20 գագաթաժողովում Ալիևի ելույթին ազատության խնդրանքով անդրադարձել է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը, զավեշտալի եւ անբարոյական որակելով այն հանգամանքը, որ Ալիևը Փարիզի ահաբեկչությունից հետո փորձում է մեղադրանքներ ներկայացնել Հայաստանին։ Լսենք մեկ հատված Շավարժ Քոչարյանի պատասխանից։
Դա հաջող փորձ է շեղելու միջազգային հանրության ուշադրությունը Ադրբեջանի և տարբեր ահաբեկչական ցանցերի միջև ավանդաբար գոյություն ունեցող անմիջական կապերից։ Միջազգային զեկույցներում արձանագրված փաստ է, որ 1995 թվականից Բաքվում ակտիվորեն գործել է Ալ-Կայդա ահաբեկչական խմբավորման ներկայացությունը։ ԱՄՆ կոնգրեսի և պետքարտուղարության զեկույցներում նշվել է, որ Ադրբեջանը ծառայում է որպես միջազգային ահաբեկչական խմբավորումների մատակարարման և տարանցիկ հենակետ։ Հարյուրավոր ադրբեջանի քաղաքացիներ ակտիվորեն ներգրաված են Սիրիայում և Իրաքում ահաբեկչական գործողություններ իրականացնող խմբավորումներում, այդ թվում Իսլամական պետությունը ահաբեկչական ցանցում, որն իր վրա է վերցրել վերջերս Փարիզում իրականացված զահրուհերելի ահաբեկչությունների պատասխանատվությունը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը չի պատկերացնում, որ Հայաստանն ու Ղարաբաղը կարող են կառավարման տարբեր համակարգեր ունենալ։ Մոսկովյան իր այդ ընթացքում ասել է նախագահ Բակո Սահակյանը, ավելացնելով, որ հարցի շուրջ, սակայն, դեռ որևէ պաշտոնական քննարկում չի եղել։ Հիշեցնենք, որ Բակո Սահակյանը Մոսկվա էր ժամանել Արցախի օրերը Մոսկվայում միջոցառման շրջանակում։ Հեռախոսով Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այսօր այստեղ Մոսկվայում ավարտվում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի 5-օրյա աննախադեպ այց Մոսկվա, անցել են այստեղ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում Արցախի օրերը, տարբեր միջոցառումներ, հիշեցնեմ, այցը մեկնարկել էր Ռեգնում գործակալությունում, որտեղ առաջին անգամ կայացել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի Մամլոասուլիսը, Մամլոասուլիսի մասին մենք մանրամասն պատմել ենք մեր նախորդ եթերներում։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը հանդիպել էր Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության շենքում դիվանագետների հետ, հայաստանյան տարբեր կազմակերպությունների տարբեր կառույցների ներկայացուցիչների հետ և ըստ էության ամփոփել է իր այցը Մոսկվա, և բավականին հետաքրքիր հայտարարություն է արել, օրինակ, սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ։ Նախագահին հարց տվեցին, թե եթե սահմանադրական բարեփոխումները Հայաստանում անցնեն, ապա ինչ է անելու Լեռնային Ղարաբաղ, ինչ են անելու Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները։ Բակո Սահակյանը ասաց, որ չի պատկերացնում, որ Ղարաբաղում և Հայաստանում կարող են լինել տարբեր կառավարման տարբեր համակարգեր, և բնական է, որ եթե սահմանադրական բարեփոխումները Հայաստանում անցնում են, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները նույնպես կսկսեն քննարկել այս խնդիրը, այս հարցը, մինչ այս պահ ասում է որևէ պաշտոնական քննարկումներ հարցի վերաբերյալ գոնե հրապարակավ չեն եղել, բայց իհարկե հասկանալի է, որ երկու պետությունները Հայաստանն ու Ղարաբաղը չեն կարող ունենալ տարբեր համակարգեր։ Սա էր այսօրվա հայտարարության, այսօրվա թերևս ամենահետաքրքիր հայտարարությունը, Բակո Սահակյանի իսկ հիմնական մեսիջը, որ Բակո Սահակյանը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը ուզում էր ասել, իրայեցով Մոսկվա, այս հիշեցնեմ, պաշտոնական չէ, այսինքն ունեցել է որոշ հանդիպումներ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը այստեղ Մոսկվայում, ինչպես ինքն է այսօր հայտարարել, բայց դրանք պաշտոնական հանդիպումներ չէին։ Այդ ամենանից հիմնական մեսիջը հետևյալն էր. Եկել է ժամանակը, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը միանա բանակցային գործընթացի, ուղղակի ձևով միանա և դառնա այդ բանակցային գործընթացի լիիրավ անդամ։ Սա էր մեսիջը, և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը այսօր ևս մեկ անգամ կրկնեց, որ առանց Ղարաբաղի մասնակցությամբ հնարավոր չէ որևէ լուրջ առաջխաղացում գրանցել այդ գործընթացում, և վերջապես, ինչպես ինքն է ասել, Բակո Սահակյանն է ասել այսօր, չի կարելի որոշել մի երկրի ճակատագիրը առանց այդ երկրի բնակչության։
Իսկանդեր համակարգերի ձեռքբերմամբ Հայաստանն նեապես կմեծացնի Ադրբեջանի ողջ տարածքը խոցելու իր կարողությունը, շրջանցելով Բաքվի պաշտպանական միջոցները։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում կարծիք է հայտնել պաշտպանության նախկին նախարար Վաղար Շաքարությունյանը։ Ամիսներ առաջ լրատվամիջոցները տեղեկատվություն տարածեցին, որ Ռուսաստանի հատկացրած 200 միլիոն դոլար վարկով Հայաստանը այդ երկրից ձեռք է բերելու նաև հեռահարձ սպառազինություն։ Եթե գործարքը պաշտոնական պես հաստատվի, Հայաստանը Ռուսաստանից հետո կդառնա երկրորդ երկիրը, որ կունենա Իսկանդեր հրթիռային համալիրներ։ Պաշտպանության նախկին նախարարը իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում ևս անդրադարձել է հեռահար սպառազինության ձեռքբերման թեմային։
Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղար Շաքարությունյանի խոսքով, Իսկանդեր համակարգերի ձեռքբերմամբ Հայաստանն նեապես կմեծացնի Ադրբեջանի ողջ տարածքը խոցելու իր կարողությունը, շրջանցելով Բաքվի պաշտպանական միջոցները։ Նշելով, որ ինքը ժամանակին մասնակցություն է ունեցել Հայաստանի համար ռուսաստանյան սկատ տիպի հրթիռների ձեռքբերման գործում, Հարությունյանը ազատության հետ զրույցում լիովին հիմնավորված համարեց Իսկանդերի ձեռքբերման մասին ժամանակ առ ժամանակ շրջանառվող տեղեկությունը։
Մենք ունենք այդ կարգի հրթիռային համակարգ Հայաստանի տարածքում։
Իսկանդեր համակարգ։
Ոչ, Իսկանդեր չէ։ Դե Բաքվում օպերատիվ մարտավարական միջոցներ հրթիռային։ Մենք այդ համակարգից ունենք, բայց նա ավելի արտադրությունը 70 թվականների արտադրությունն է։ Իսկանդեր համակարգը ամերի ժամանակակից է, նա ավելի ճշգրիտ է խփում և կարողանում է շրջանցել հակահրթիռային համակարգը։ Այդ առումով նոր բան մենք ձեռք չենք բերել։ Մենք ունենք այդ համակարգը, բայց սա ավելի ժամանակակից է։ Սա ինչ է փոխում։ Սա փոխում է այն, որ սա տալիս է հնարավորություններ ոչնչացնել թիրախներ ողջ տարածքում Ադրբեջանի։
Թեև պաշտոնական որևէ հաստատում առ այսօր չի եղել, սակայն օրերս լրատվամիջոցները կրկին անդրադարձան Հայաստանի կողմից Իսկանդեր համակարգի ձեռքբերմանը։ Մասնավորապես հայկական ժամանակը գրեց, որ Մոսկվայի այս ամռանը տրամադրած 200 միլիոն դոլար վարկի միջոցով Երևանը ձեռք է բերել Իսկանդեր և Սմերջ տեսակի համակարգեր, դրանք արդեն ճանապարհին են ու Հայաստան են հասնելու Իրանի միջոցով։ Վաղար Շաքարությունյանի խոսքով հակաօդային պաշտպանության միացյալ հայ-ռուսական տարածաշրջանային համակարգը, որի մասին համաձայնագիրը առաջիկայում պետք է ստորագրվի, թույլ կտա Հայաստանին տեսնել Ադրբեջանի ողջ տարածքը, ինչը անչափ կարևոր է հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ու վեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am պայքարում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այս ծրագրի համար այսքանն էինք նախատեսել, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։